Kom ons blaai na Psalm 8. Die wonderlike Psalm oor die natuur, God se skepping. En die opskrif daar is lof aan die Skepper. Lees vanaf vers 2. Here ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelryk geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teestanders, die vyande en die wraakgieriges tot sweye gebring. As ek u hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre waaraan u 'n plek gegee het. Wat is die mens dat u aan hom dink? Wat is die mensekind dat u na hom omsien? U het hom net 'n klein bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat in die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Kom ons blaai nou ook agter in die Bybel na 2 Petrus hoofstuk 1. As jy nie mooi weet waar 2 Petrus is nie, dis net na 1 Petrus. By my is bladsy 313 in die Nuwe Testament. 2 Petrus 1 vanaf vers 3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Dit kom deurdat ons hom ken, wat ons geroep het deur sy heerlikheid en mag. Deur dit te doen het hy ons die kosbaarste en allergrootste gawes geskenk wat hy beloof het. Daardeur kan julle die verderf, dit is die hel, ontvlug wat deur begeerlikheid in die wêreld werksaam is en deel kry aan, en daarom kan julle deel kry aan die goddelike natuur. En juis om hierdie rede moet julle alles in die stryd werp om julle geloof te verryk met deugsaamheid, en deugsaamheid met kennis, kennis met selfbeheersing, selfbeheersing met volharding, en volharding met godsvrug, en godsvrug met liefde. Liefde onder mekaar, en die liefde onder mekaar met die liefde vir alle mense. As julle dit alles besit, en dit neem steeds toe, sal julle met ywer en met vrug die Here Jesus Christus beter leer ken. Iemand wat hierdie dinge nie sy eie gemaak het nie, is kortsigtig, en nog erger, hy is blind, en hy het vergeet dat hy van sy vroeëre sondes gereinig is. Daarom, broers en susters, moet julle julle des te meer daarvoor beywer om deur julle lewe te bewys dat God julle geroep en verkies het. As julle hierdie dinge doen, sal julle nooit struikel nie. Ons lees tot sover. Ons teksvers vanmôre is 2 Petrus 1 vers 2, vers 3. Sy goddelike krag het ons alles geskenk wat ons nodig het om te kan lewe en om hom te dien. Ek sien die vakansie op 'n T-hemp van 'n vriend van my staan die woorde geskrywe: wat op aarde maak ek hier op aarde? Nou kry ek so 'n koue gevoel in my ruggraat as ek daaraan dink dat die meeste mense hier op aarde nie mooi weet wat hulle hier op aarde maak nie. Want vir die meeste mense is die lewe op aarde maar net 'n manier van bestaan. Vir die meeste mense op aarde is die lewe op aarde net 'n stryd om te oorleef. As ek net vandag iets op die tafel kan hê om te eet, as ek net vanavond iets kan huis toe vat vir my vrou en kinders om te geniet, of net te kan eet, al geniet hulle dit nie eers nie. En vir ons, baie van ons wat die voorreg het om iets op die tafel te hê, en om selfs iets in die spens te hê vir môre, daar's min mense wat dit het, selfs vir ons wat 'n bankrekening het met 'n neseiertjie om op terug te val, baie van ons weet nie altyd wat ons hier op aarde doen nie. Want baie mense wat het, leef ook maar net van dit wat hulle het. Hulle leef maar net vir hulle self. En hulle leef maar net om soveel as moontlik genot en plesier uit hierdie lewe te kry as wat dit moontlik is. Het nie 'n idee wat ons regtige doel en bestemming God se plan met ons hier op aarde is nie. En daarom is dit sekerlik vir ons die groot mikpunt in die lewe om te weet wat ons hier op aarde doen. Kom ek vra nou vanmôre vir u, wat is die doel van die lewe? Wat is ons doel? Waarom is ons hier op aarde? Nou gaan ek maar vir julle help. Ek glo julle het die antwoord. Ons doel is om ons Skepper te ontdek en om vir hom dankie te sê. Ons doel hier op aarde is om ons Skepper te ontdek en te doen wat hy vir ons beveel het om te doen. Dis die belangrikste ding in die lewe. Dit is die essensie van die lewe, dis die kern van die lewe, om jou Skepper te ontdek. Dis waarvoor God ons gemaak het as mense, nie die ander goed nie, vir ons as mense alleen, om vir hom te ken, die essensie van die lewe. Nou wil die Here vanmôre vir ons help uit die Bybel uit, hoe om vir God beter te leer ken, en vir hom te dien, en vir hom dankie te sê. Ons teksvers sê dan vanmôre vir ons, sy goddelike krag het vir ons alles gegee wat ons nodig het om hom te dien, om te lewe in eerste plek en om hom te dien. Sy goddelike krag. God het voorsiening gemaak vir ons dat ons hom kan ken en dat ons ons doel kan bereik en dat ons kan doen dit wat hy wil hê dat ons moet doen. Hy het vir ons voorsiening gemaak om uit te leef dit hoekom hy vir ons hier gestel het. En daarom wil ek nou drie dinge uit die Bybel uitlig waardeur God vir ons help om sy goddelike krag vir ons te wys waardeur hy vir ons help om te lewe volgens sy wil en sy plan. En die eerste ding is dat God homself openbaar in die natuur. God kom in die natuur en hy kom wys vir ons wie hy is. En wat 'n wonderlike, magtige, groot, omvattende openbaring is dit nie aan die mens nie. Want 'n mens hoef nie ver te kyk. Jy hoef nie ver te reis. Jy hoef nie ver te studeer om die wondere van die skepping onder oë te kry en dit te kan sien en te waardeer nie. Wat die wondere van die skepping is elke dag vir ons voor die hand, is elke dag hier voor ons. Ons sien dit, ons werk daarmee, ons beleef, ons leef daarmee. Trouwens, die skepping van God is aan mekaar gesit deur miljarde wonderlike skepingswonderwerke van God. Ons het nie 'n idee watter wonder hierdie skepping is waarvan ons deel is nie. Ek sê, ons het dit voor die hand. Kyk maar eers net 'n oomblik na jou hand. Watter wonderlike instrument is dit? Dis 'n instrument deur God ontwerp, deur hom gemaak vir 'n mens om sy werk hier op aarde te doen. En wat kan 'n mens nie als met jou hand doen nie? Met hierdie hand kan jy 'n hamer vat en 'n rots vermorsel. Met hierdie hand kan jy 'n byl vat en jy kan 'n boom afkap. Met hierdie hand kan jy 'n pen neem en jy kan skryf, 'n kwas en daarmee verf en skilder. Met hierdie hand kan 'n mediese spesialis 'n fyn instrumentjie vat en deur 'n mikroskoop die fynste, delikaatste werk doen in 'n mens se liggaam. Naaldwerk doen in jou hart, swyswerk in jou oog, met hierdie selfde hand waarmee jy rots kan vermorsel. Waar kry jy nog so 'n tang in die wêreld? Waar kry jy nog so 'n werktuig in jou werkskamer waarmee jy alles kan doen? God se skepping, net die hand. En dus nog maar net die hand. Dink vir 'n oomblik aan jou oog. Die wonderlikste kamera wat jy ooit sou kon koop, en jy het twee daarvan deur God aan jou gegee, deur hom ontwerp, deur hom gemaak. Die oogkas, die oogbol, die senuweverbintenis met die brein. Dit laat jou duiselig om te dink aan hierdie skepingswonder van God. En ons weet maar so min daarvan. Die oftalmoloog, die oogkundige, die oogspesialis studeer jare lank daaraan om iets daarvan te verstaan en dan sal hy nog vir jou sê, ek weet maar min daarvan. En dit is nog maar net die oog. Ek gaan nou nie die hele liggaam vir julle deurwerk nie, maar dink maar aan die hart. Wat is 'n mens se hart? Dis nie net 'n pomp wat bloed deur jou liggaam stoot nie. Die hart is ook die sentrum van emosie in jou liggaam, in jou lewe. Dink maar aan die talryke organe in jou buik. Dink maar aan die spysverteringsstelsel, geslagsorgane, seksualiteit, bevrugting. 'N swanger vrou, 'n babietjie wat ontwikkel, 9 maande lank van 'n enkele mikroskopiese selletjie tot 'n baba. Die ontwikkeling van 'n baba tot 'n volwasse mens. Wat 'n wonder van God. Meeste van ons het kinders. Wat het ons daaraan gedoen om te sê ek het 'n kind, wat 'n groot mens is, hy's professioneel, hy werk, hy's selfstandig. 'N wonder van God. 'N skepping uit die Vaderhand. En dit is nog maar die mens. Dan kom ons nog by die natuur, in die planteryk en in die diereryk. Die natuur rondom ons, so ongelooflik. En dan kom ons nog by die sonnestelsel daarbo en nog die sterrestelsel daarachter en die mens met sy sterkste teleskoop wat in die ruimte rondsweef sodat hy nie neer deur lig hoef te kyk nie, het nog nie eers die einde, nog nie eers die einde van hierdie skepping gesien nie. Ons ontdek nou nog sterre wat ontstaan het in die tyd van die skepping, want die lig het nog al die pad na ons toe beweeg. Dit kom nou eers hier aan. En dan moet ons nog kom by die wetenskap en natuurwette. Elke student kies om 'n bepaalde kolletjie van hierdie skepping as sy studieonderwerp te neem. Hy kies 'n rigting, hy kies een kolletjie en sê ek gaan medie studeer, hierdie kolletjie van die skepping gaan ek studeer. Of plantkunde, of dierkunde, of wat ook al. En dan leer hy jare lank daaraan en hy versamel kennis en hy kry insigte, ongelooflik die wetenskap rondom al hierdie dinge. En dan as hy sy graad kry, dan sê hy, nou gaan ek spesialiseer. Nou vat hy hierdie kolletjie wat hy as sy studieveld gekies het, en hy kies een klein kolletjie daar uit, en hy sê, ek gaan spesialiseer in hierdie richting. Hy vat hierdie kolletjie en hy sit een vergrootglas daarop en hy sê, nou concentreer ek net op hierdie kolletjie. En as hy dan sy meestersgraad daarin gekry het, dan sê hy, nou gaan ek aan met studeer, en ek vat een pintjie uit hierdie kolletjie, en ek sit hom onder een microscoop, en ek skryf een doktersgraad daaroor. En as jy vir daar die dokter vra, of hy nou alles weet van sy vak, dan sal hy vir jou sê, ek weet nog so min. Ek het nou ontdek hoe min ek weet. Ek het 'n wetenskaponderwyser gehad, wat in die skool altyd vir ons gesê het, en ons as kinders het maar niks daarvan verstaan nie. Maar hy het vir ons gesê, the more you know, the more you know that you don't know. Hoe meer jy weet en hoe verder jy leer, en hoe meer jy hierdie skepping bestudeer, hoe meer staan jy in verwondering oor die ongelooflike veelheid van kennis en wetenskaplike wette wat in hierdie skepping saamgevat is. Want hoeveel velde is daar nie, wat hoeveel doktore en professore in hierdie wêreld en die wetenskap bestudeer het, en ons is nog nie klaar daarmee nie. Want hierdie skepping is aan mekaar gesit deur miljarde wonderwerke van die Skepper God en Vader en Koning wat ons dien. Hierdie natuurwette waarmee ons van ons skool daar af sukkel en waarmee die wetenskaplikes, die professore en die doktore vandag nog steeds mee worstel, hulle is almal deur God gemaak. Ja, 'n deel van die skepping is nie net die materie wat God gemaak het nie, maar ook die wette, die wetenskaplike reëls wat daar is, die wiskundige formules. God het hulle gemaak. Dis nie 'n mens wat hulle uitgedink het nie. Ons het hulle ontdek, ja, maar God het hulle gemaak. Hy is die groot argitek agter al hierdie dinge. Ons kan maar sê in plat taal, hy het hulle uitgedink. En toe het God vir die mens gesê, hy gee vir ons 'n skepingsopdrag. Hy gee vir ons 'n skepingsopdrag om hierdie aarde te onderwerp en daaroor te heers. En die mens het hierdie opdrag al tot verbasende hoogtepunte uitgevoer. Kyk maar net na die ontwikkeling in die wetenskap en in die moderne wêreld wat ons vandag het. Wetenskaplikes wat God se natuurwette ontgin het, ontdek het en hulle ingespan het en hulle agter mekaar gesit het sodat ons vandag 'n beskaafde wêreld het, 'n tegnologies ontwikkelde wêreld. Kyk maar net waar staan ons vandag met die tegnologie en die wetenskap. Kyk maar net aan watter motorkarre ons ry. Ja nie dat ons ry nie, maar dat daar motorkarre is wat vandag al hulle self kan bestuur. Dink maar aan die rekenaar. Dink maar aan die ruimtevaart. Alles dinge wat die mens die aarde onderwerp het, in opdrag van God wat gesê het, onderwerp die aarde en heers daaroor. Ontdek my skepping, ontdek die grondstowwe, ontdek my wetenskaplike wette wat ek daar gestel het, span hulle in, sit hulle agter mekaar en bou 'n motorkar, en bou 'n rekenaar, en bou 'n ruimtetuig. God se opdrag. Die mens het ongelooflik ver gevorder met hierdie opdrag, en toch moet ons vandag erken, the more you know, the more you know that you don't know. Toch moet ons vandag erken dat ons nog nie naaste by die plafon gekom het, nog nie naaste by bo gekom het nie. Trouwens, die wetenskaplikes het nog nie eers al die wette ontdek wat daar is nie. Ons het nog nie eers al die elemente ontdek, dink ek. In my skool daar is vir ons in die wetenskapklas geleer dat hierdie skepping bestaan uit 92 elemente. Nou hoor ek ons studente vertel my vandag, daar is nou al oor die 100 elemente ontdek. Hoeveel is daar? Kan iemand my sê? Ek dink hulle gaan nog ontdek. Die mens ontdek nog steeds die skepping van God. Ons het nog maar net begin vat. Ons het nog maar net begin vat aan dit wat God daar gestel het. En daarom is dit vir my so verstommend en teleurstellend dat daar mense is wat werk met hierdie skepping, maar hulle sien nie God se hand daar agter raak nie. Dit is vir my so verstommend en teleurstellend dat daar mense is wat die skepper nie raak sien nie en doelbewus ontken dat daar 'n skepper is. Is dit nie vreeslik om daaraan te dink nie? 'N mens moet absoluut blind en moedswillig wees om die skepper hand van God te ontken. Hier in Psalm 8 het ons gelees dat kinders en suigelinge besing die lof van God en die grootheid van sy skepping. Watter skande sal dit nie wees dat 'n wetenskaplike wat ver geleer het en die natuurwette van God ontgin het en ver gevorder het met die bou van hierdie samelewing, dan nie weet en nie erken dat dit God is wat dit alles gemaak het nie. As ek of wanneer ek 'n ateës ontmoet, dan sê ek gewoonlik vir hom, jy moet daarom 'n mens wees met 'n groot geloof. Dan sê hy, maar hoe werk dit nou? Dan sê ek, nee, jy is 'n man wat glo dat al hierdie goed, al hierdie wonderlike dinge rondom jou, toevallig ontstaan het. Kyk, ek is 'n gelowige, maar so groot gelowige is ek nie om te sê alles het self gebeur nie. Ek is nie so groot gelowige om te sê alles het spontaan van self ontstaan nie. So groot gelowige weet ek nie of 'n mens kan kry nie. En daarom onderwerp ek my aan die hand van God, wat weet dat ek weet, dit is hy. Dit is hy wat dit alles gemaak het. God het juis hierdie skepping so wonderlik gemaak, sodat ons, sodat ek en jy en die wetenskaplikes en die kindertjies en die suigelinge kan ontdek dat God dit gemaak het. Dat ons hom kan ontdek binne sy skepping en uit sy skepping. Want sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het om te lewe en om te dien. Sy goddelike krag het die natuur vir ons daar gestel, sodat ons vir God daarin kan ontdek. Nou ja, ek hoop ons weet nou uit die natuur so ietsie van wat op aarde ons hier op aarde doen. Want die tweede ding wat die Here God vir ons gegee het om vir hom te leer ken, is die openbaring, die Gods openbaring aan die mens. Die Gods openbaring aan die mens. Daar is mense wat erken dat daar 'n God is, maar hulle sê jy kan hom nie ken nie. Hulle sê God is 'n opperwese. Daar moet 'n begin wees. Daar moet 'n skepper hand wees wat hierdie dinge gemaak het en begin het. Hulle erken God se bestaan, maar hulle sê ek en jy kan hom nie ken nie. Ek het al baie daaroor gedink, baie daaroor besin. En as ek daaroor dink, dan dink ek daaroor soos 'n dief, soos die spreekwoord sê. Ek dink hoe dat God daaroor gedink het toe hy besluit het dat die mens hom moet ken. Hoe het God daaroor gedink? Die filosowe redeneer ook so. Kom ons dink 'n bietjie logies. Wat sou God gedink het nadat hy die skepping daar gestel het? Eintlik is hy nog steeds besig om dit daar te stel. Maar kom ons dink, wat het God gesê toe hy nou die skepping daar gestel het? Hy sou gesê het, wat help dit? Wat help dit dat ek hierdie skepping so wonderlik daar gestel het?
en niemand weet dat ek het gedoen het nie. Niemand kan my ken nie, niemand kan weet dat ek die Heere God en Skepper is wat hierdie dinge gemaak het nie. Wat sou die sin van die skepping wees, as God alles so wonderlik gemaak het en niemand het geweet wie hy dit gemaak het nie? Daarom het God besluit, dat hy iewers iemand in hierdie skepping gaan maak. Die roem, die toppunt van sy skepping, wat sy skepper sal kan ontdek en leer ken en aan hom die dank en die eer gaan gee vir die wonder van hierdie skepping. Want dit is net die mens. Dit is net die mens wat vir God kan ken. Nie hierdie hout nie, nie jou hond of jou voël of jou dier of wie ook al nie. Dis net die mens, die toppunt van die skepping, wat vir God kan ken. 'N blommetjie weet nie dat hy mooi is nie. En 'n sterretjie weet nie dat hy skitter nie. En 'n bobbejaan en 'n gorilla en die slimste dier wat daar is, kan jy baie goed leer. Jy kan hom miskien dalk self leer, godsdienst leer, maar om vir God te ken is nie in sy vermoë nie. Hy kan nie weet wie hom gemaak het nie. Dit is net die mens, die roem van die skepping. En dit is waarom God ons gemaak het. Dis ons skepingsdoel, om vir God te leer ken en om te ontdek en aan hom die eer en die dank toe te bring. Net die mens. Want die diere vreet plante, en hulle vreet mekaar, maar hulle weet nie hoekom hulle hier is nie. Hulle weet nie wie hulle gemaak het nie. En dit lyk vir my so baie, asof so baie mense, dat daar soveel mense is, wat ook leef soos diere. Hulle vreet net. En hulle vecht teen mekaar. Hulle stryd teen mekaar. Dis 'n stryd om oorlewing en 'n stryd om bo te kom, om op ander te trap, om hulle af te trap, sodat ek kan hoër kom. Nee, God het vir ons as die top van die skepping gemaak, sodat ons as die kroon van die skepping vir hom kan ken en vir hom kan ontdek en aan hom die eer en die dank toe te bring. As ons dit nie doen nie, dan mis ons die doel van ons skepping. En daarom, geliefde gemeente, elke keer as jy 'n blommetjie sien, elke keer as jy 'n sterretjie sien skitter, elke keer as die maan vir jou mooi opkom, as jou vrou of jou man vir jou mooi is, elke keer as jy jou kos eet en dit kan geniet, elke keer as jy hierdie twee kameras in jou kop kan gebruik en kan sien en kan hoor en al die dinge kan doen, al ontdek jy net 'n ou veldblommetjie wat toevallig langs jou pad staan, sê vir God dankie daarvoor. Geef vir hom die eer daarvoor. Erken hom as die skepperhand achter alles. Dis waarvoor hy jou gemaak het. Dis jou doel in die lewe. Dit gee sin aan die lewe, dit is die essensie van die lewe, want sy goddelike krag het ons dit gegee, sodat ons reg kan lewe en vir hom kan dien. God het dit alles gegee, sodat ons kan weet wat op aarde ons hier op aarde maak. En dan is daar 'n derde ding wat God vir ons gegee het, wat sy goddelike krag vir ons gegee het, sodat ons kan lewe, reg kan lewe en vir hom kan dien, en dit is die openbaring van God deur Jesus Christus self. Die versoening in Christus. God het gesien dat die mens in sonde geval het. God het gesien dat die mens verkeerd gekies het. God het gesien dat die mens ongehoorsaam was aan sy basiese reëls en wette wat hy vir hulle gegee het. Hy het gesien dat ons ongehoorsaam is aan die basiese dinge, die grense wat God daar gestel het, het ons oorgesteek. God het gesien dat as gevolg van die sondeval ons swaar kry, dat daar ellende in die lewe is, dat daar siekte is en pyn en armoede en eensaamheid en haat en afguns en al daardie lelike dinge. God het dit raak gesien en hy het besluit as deel van sy skepping om iets daaraan te doen. En daarom het God sy boodskappers na die wêreld toe gestuur. God het die mens kom bewus maak van hom. Hy stuur sy wet, hy stuur sy profete, hy stuur sy diensknegte. En toe hy na eeuwe lang sien dat dit nie heeltemal werk en dat dit nie die regte effek het nie, toe besluit God dat hy self na die wêreld toe gaan kom en hy doen dit deur Jesus Christus. Hy kom in Christus na die wêreld toe om die mens uit sy ellende en swaar kry te kom red en te verlos. Hy kom om self die prys vir die sonde te kom betaal deur aan die kruis te sterf, deur sy bloed vir ons te laat vloei, sy bloed vir ons te gee tot versoening vir ons sondes. God het niks teruggehou nie. Hy het alles gegee. Hy het hom self gegee. En uiteindelik het hy ook sy Heilige Gees vir ons gegee, sodat hy God self in ons woon en in ons bly en vir ons die lewensvreugde gee en die liefde van God en die oorvloed en die sagtheid en al die wonderlike eienskappe van ons Here Jesus in ons lewe bewerk. Hy versier ons lewe, hy maak van ons mooi mense deur sy Heilige Gees self in ons te woon. Wat 'n skande is dit? As God alles vir ons gegee het, en ons sê daarvoor nee dankie. Dat God alles vir ons gegee het en ons sê, ons wys sy aanbod van die hand. Ons sal self regkom. Ons weet hoe om gelukkig te lewe. Ons weet hoe om 'n sukses van ons lewe te maak. Ons sal self regkom. Wat 'n tragiek is dit nie? Dat dit met die toppunt van die skepping van God, met mense gebeur, dat God hulle so wonderlik gemaak het, en hulle sê, ek wil nie weet wie my gemaak het nie. God se aanbod is daar, om homself aan jou te openbaar, deur Jesus Christus, deur sy Heilige Gees. Sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het, om voluit te lewe en om hom te dien. Ons moet dit net aanvaar. Ons moet dit net vat. God gee dit vir ons. En daarom, gemeente, kom ons dank die Here elke keer as ons iets van die wonderwerke van God sien. Kom ons dank hom elke keer as daar 'n veldblommetjie langs ons pad is. As ons 'n muurtjie sien wat in sy nes inkruip, al gooi ons gif daarin. Kom ons dank God vir die wonder en die grootheid van sy skepping. Kom ons gee aan hom die eer. Die wondere van die natuur, die wondere van jou eie lewe, die wondere van die Bybel wat hy vir ons gegee het. Kom ons gebruik dit alles as 'n kosbare geskenk van God. Die offer van Jesus Christus daarby ingesluit, geskenk van God, sodat ons kan lewe. Voluit kan lewe, gelukkig kan lewe en vir hom te kan dien. God word geëer wanneer ons dit doen. Hy word geëer elke keer as ons 'n sterretjie en 'n blommetjie sien. Dan voldoen ons aan ons skepingsdoel, dan bereik ons die essensie van die lewe. Dan weet ons, dan het ons die antwoord op die vraag, wat op aarde maak ek hier op aarde? Ons bereik die essensie van die lewe wanneer ons in Jesus Christus glo en ons lewe aan hom verbind. En dit is so maklik, so eenvoudig om dit te doen. Ons hoef dit nie te doen nie. Die Here gee dit ook vir ons. Dis deel van sy goddelike krag wat hy vir ons gee, die gawe van die Heilige Gees om te kan glo. Jy hoef nie jouself te knyp of te pynig of met 'n sweep te slaan om te kan glo nie. God gee vir jou die geloof. Jy moet dit net vat, kinderlik vat en saam met kinders en suigelinge die lof van God besing. Glo dit, aanvaar dit, vat dit. Jesus Christus gee dit vanmôre opnuut vir jou. Want sy goddelike krag het ons alles gegee wat ons nodig het om voluit te lewe en om te dien. Hemelvader, baie dankie dat ons vanmôre kon buig voor u woord. Dat ons vanmôre hierdie woord kan vat en op ons hart kan druk en kan sê dit is ook vir ons bedoel. Dankie dat u uself aan ons kom openbaar het deur iets van die natuur vir ons te wys waarvan ons so min verstaan en waarvan ons so min weet. Dit was maar net 'n ou kolletjie, dit was net 'n krieseltjie, net 'n letseltjie van die groot omvang van die skepping en die wette van die natuur. Baie dankie dat u uself aan die mens kom openbaar het, sodat ons as die toppunt van die skepping kan weet wie u is en dat ons vir u kan dien en vir u kan dankie sê. Dankie dat u die hoogste prys betaal het deur self aan die kruis te kom sterf en ons sondes te kom bedek. Dankie dat u u Heilige Gees gestuur het wat die geloof in ons harte kom plant sodat ons soos kinders kan glo en aanvaar hierdie groot Kersgeskenk wat u vanmôre weer eens vir ons kom gee. Ons kom sê vir u Here, ons vat dit. Ons aanvaar dit. Ons neem dit in ons harte in. Ons glo in u as die drie enige God en ons dra dit in ons harte. Ons leef dit uit. Ons gee aan u die eer. Ons bereik daardeur die skepingsdoel wat u vir ons gegee het en ons lewe elke dag tot eer van u naam. Help u vir ons daartoe deur ons Here Jesus Christus. Amen.